Specialistët thonë se higjiena dhe dieta ushqimore janë faktorët kryesor që ju mbrojnë nga gripi gjatë këtij dimri. Tashmë që dimri ka filluar zyrtarisht, ata paralajmërojnë për mbrojtje, por edhe për vigjilencë ndaj pasojave të tij. Byroja e meteorologjisë parashikon një dimër të ngrohtë këtë vit, por megjithatë, analistët e shëndetit thonë se rreziku qëndron te gripi dhe ndërlikimet që sjell kjo sëmundje. Profesori i Universitetit të Sydney, Robert Boy, thotë se pavarësisht nga moti, të gjithë duhet të jenë të vëmendshëm ndaj infeksioneve.
Whether the prediction is that we'll have a warm or a cold or a wet or a dry winter, it doesn't matter. We're going to have influenza.
Nuk ka rëndësi nëse parashikimet janë për motë të lagësh, të thatë, të ftohtë apo të ngrohtë. Dimri sjell gripe së bashku me të infeksionet virale të rrugëve të frymarrjes. Shefi i Spitalit të Brisbane, Lorcan Rowan, thotë se publiku nuk është i mirë informuar për rrezikun që sjell një grip i thjeshtë. Ai thotë se ka raste që gripi shkakton probleme kardiovaskulare si atake në zemër.
In the week after an infection, a person's risk of a heart attack is increased by up to 17 times. The risk was still.
Nëse një person vuan nga gripi, qoftë për një javë, rreziku i atakut kardiak rritet me 17 herë. Rreziku është i pranishëm edhe kur personi ka një rrugë të thjeshtë, apo kur gripi vazhdon për më shumë se një muaj. Doktor Juan thotë se rreziku një ataku kardiak rritet më shumë tek personat mbi moshën 50 vjeçare, të cilët edhe sëmuren më shpesh gjatë dimrit.
So for the average person, they will potentially spend many weeks of the year in a state of significantly elevated risk.
Kështu një person normal i cili mund të sëmurohet shpesh nga gripi, kalon disa javë në vit në gjendje më të rrezikshme ndaj atakut kardiak, sepse dhe infeksionet janë më të shpeshta gjatë dimrit. Studimet e mbështesin këtë. Numri i atakeve kardiake gjatë dimrit është më i lartë se në stinat e tjera, thot ai. Mjekët gjithashtu theksojnë se ka shumë rëndësi që të gjithë personat që mund të preken nga gripi të vaksinohen. Në këtë mënyrë do të jenë më të mbrojtur ndaj viruseve në muajt e korrikut, gushtit dhe shtatorit. Profesor Boy thotë se vaksina mbron ndaj të paktën 60% të viruseve.
The key virus really to know about is influenza because there's a routine vaccination.
Virusi kryesor është ai influencës, ndaj tij ka dhe një vaksinë e cila sjell mbrojtjen, sidomos gjatë muajve të korrikut, gushtit dhe shtatorit. Roli i vaksinës është i thjeshtë dhe nuk është vonë për ta marrë, me siguri që dhe mjeku mund t'ju ndihmojë. Të paktën e gjen veten të mbrojtur me 60%. Nuk është mbrojtje e përsosur, po sido që të jetë, ofron një lloj ndihme, thot Boy. E megjithëse vaksina nuk ju vjen në ndihmë të gjitha llojet e viruseve të gripit, ka shumë rëndësi që t'jeni të kujdesshëm me ata persona të cilët janë të prekur nga kjo sëmundje.
Wash your hands regularly, not just before and after going to the bathroom, but more regularly than that. Another is to avoid.
Lani duart rregullisht, jo vetëm kur shkoni në tualet, por edhe gjatë ditës. Mos shtrëngoni duart me persona të sëmurë, mos i përqafoni ata. Buzëqeshni nga larg. Dhe nëse jeni ju personi që ka simptoma, atëherë është mirë të mos i afroheni të tjerëve. Mjekët thotë se dhe shtëpit në Australi nuk janë të mbrojtura mirë nga moti i ftohtë. Profesor Ardian Barnett nga Instituti i Shëndetit dhe i Zhvillimeve Biomjekësore thotë se të gjithë nuk duhet të shqetësohen për të patur një shtëpi të bukur, por një shtëpi të mbrojtur. Ai thotë se për shembull mbrojtja e me xhame të dy fishta është një nga shembujt më të mirë.
It's got a wooden house on stilts, lots of windows. So and all these features are designed to make the house.
Ka shtëpi që janë prej druri dhe me shumë dritare, e freskët në verë, por e ftohtë në dimër. Fatkeqësisht, shtëpitë në Australi janë të orientuara më shumë ndaj verës dhe më pak ndaj dimrit. Numri i vdekjeve në dimër është i lartë për arsye se shtëpitë në Australi nuk ndërtohen për të mbrojtur nga dimri. Profesor Barnett thotë se është qesharake që në Australi njerëzit vdesin nga temperatura 10 gradë. Dhe për ata që mendojnë se mund të marrin vitamina për të mbrojtur, Robert Boy thotë se nuk ka asnjë provë që të tregojë se ato të vinë vërtet në ndihmë.
The evidence that vitamins including vitamin C will make a difference to your risk or to help you to improve more quickly.
Prova që tregojnë se vitaminat dhe më saktë vitamina C ka vlera në luftë kundër gripit është e dobët. Jan bërë disa studime dhe në përdorimin e zinkut, por ky element mbron në sëmundjet e rrugëve të frymarrjes, por jo me gripin në përgjithësi. Lorcan Rain thotë se një dietë e shëndetshme dhe një higjienë e fortë janë mënyra më e mirë për të parandaluar rrufën apo gripin gjatë këtij dimri.